Útvarpssaga á Selfossi FM 99,1
Come and move that in my direction So thankful for that, it's such a blessing, yeah Turn every situation into heaven, yeah Oh, you are my sunrise on the darkest day Got me feeling some kind of way Make me wanna savor every moment Slowly, slowly You fit me, telling me love how you put it on Got the only key, know how to turn it on The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear Baby, take it slow so we can last long
Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso
Oh yeah Ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro
Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te pierdas si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito.
Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye.
Oh yeah. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te pierdas si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto. Cerrar tu cuerpo todo un manuscrito
Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos
favorito,
Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido
Despacito This is how we do it down in Puerto Rico I just wanna hear you screaming, ay bendito I can go forever cuando esté contigo
Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito
Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos
Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito
Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido
Despacito
Já, despacito og útarpi sögu en þar erum við líka hér Arnþrúður Karlsdóttir og Þorsteinn Víglundsson velferðar á þeirra félags og húsnæðismála Hann komin hér til okkar inn í þennan tíma Við ætlum að ræða hér málefni öryrkja og aldrara sem að hafa verið mikið til umræði hér í þessum þætti og það eru þetta mál innflytjenda og fleira sem við komumst yfir og húsnæðismálin eftir atvikum en hann getur verið allavega einhverja stund hjá okkur sæll og blessaður og velkomin
Jú, takk
Heyrðu, eins og ég sagði, mál eldri borgar og öryrkja eru mikið til umræðu og fólki eiginlega í ljósi þeirra frétta sem að hafa verið að berast það fyrsta lagi það hækkun á alþingismönnum út á kjararáði og síðan núna þessa bónusgreiðslu sem að koma út frá landsbankunum og þetta svona eitthvað sem að bara fólk ekki alveg sátt við að sjá og finnst því sitja eftir
Já, já, það alveg rétt ef við byrjum nú á því síðan nefnda að þá nú kannski svolítið erfitt að taka það inn í umræðu. Þetta augljóslega eitthvað sem passar ekkert inn í íslenskan veruleika. Svona háar greiðslur en því ráðu við þetta engum. Þannig eru hérna, erlendir kröfuhafar í þessi slitabú sem að hafa ákveðið að hátta að launa kjörum starfsfólksins með þessum hætti. Stjórnvöld hafa ekkert um að segja en maður getur eins og alveg tekið undir það að þetta passar ekki inn í þann veruleika sem við höfum átt að venja.
Nei, ekki svona allir fjöldin býr við.
Nei, og ekki bara allir fjöldin, ég vil tekið hafstu einstaklingar eru í því samfélagi sem við búum í dag, liggja þarna hverginar í tölum, þannig að þetta koma þær mjög óvart. En hvað varðar kjararáð sjálft, þetta eru þetta fyrirkomulag sem að hefur verið alltaf sama vandamálið með þér og þetta er ekki fyrsta skipti sem að rifist er um úrskurði kæraráðs. Sem að þurfa að hafa í huga og skiptir mestumálið þessu raunum það. Fyrir það fyrsta má ekki gleyma því að kæraráð úrskurðar um stórun hóp opinbera embættismanna sem ekki hafa þar leiðandi samningsrétt eins og aðri launþegar í landinu. Geta ekki farið í verkvall og hafa verið nú enga aðkomu að samningum um kaup og kjör. Og þar getum við aðeins undanskilið þó kannski umræðina um kjörnafulltrúa til að byrja með.
Já.
Það eru þetta mjög mikilvægt að þegar við ákvörðum fyrirkomulag sem þetta, að þá sé það tryggt að þessi hópur njóti sambærilegra launaþróunar og aðrir í landinu hvorki meira en ég minna.
Já.
Ég held að það megi gaggrína úrskurði kæraráðs fyrir það að gagnsæði þeirra er of lítið.
Já.
Það er of lítið sínt með hvaða hætti þessir hópar sem verið þeirra úrskurða hverju sinni séu þá þróast í samburði við aðra sambærilega hópa. Og ég tel raunar að það væri æskilegt að gera umbætur á þessu fyrirkomulagi á þann veg að gagnsæði yrðu aukið enn frekar og mögulega bara einfaldlega svigrúm kæraráðs þrengt hvað það varðar að Það eigi bara að fylgja einhverjum fyrirfram ákveðnum viðmiðum í úrskurðum um launakjör þessar
já.
Að hópa, þannig að þið fylgji bara því sem almennt er að gerast í samfélaginu, hvorki meira en í minna. Og það eigi þá að sjálfsögðu líka við hérna kjörnu fulltrúa. Þegar að sest er yfir einstaka úrskurði, eins og þegar að sest var yfir úrskurði þingmenn og ráð þeirra þá sem að byrtur var þarna eftir síðustu kosningar,
já, já.
Að þá koma daginn að þetta var alveg augljóslega yfirskot hvað þingmennina var þar og þingið á endanum á hvað að grípa þar inn í og lækka þá aðrar greiðslur sem til þingmanna fara og þingmann ofur á þeirra notabenni sem að snýrist að starfstengdum kostnaði þeirra. Þær greiðslur voru lækkaðar á móti til þess að úrskurðurinn er þá betur í línu við launaþróun annara. Það er eins og er heldur ekki fyrirkomulagið sem við viljum hafa á þessu því að þetta tilgangurinn er að kjörnir fulltrúa séu ekki að véla um eigin launakjör.
Nei.
Og en, það þetta geta gengið í
báðar. Já, svo koma embættismennindi núna
já.
Og það er eins og segir, sko, það er svo lítið rökstutt hvað liggur til grundvallar, þessari hækkun. Þegar þetta vitum við bara það er ákveðin startkostnaði við að halda heimili og allir þurfa að geta gert það átt húsnaði eða verið í leiguhúsnaði og haft fyrir nauðsynum. En þarna er ekki verið að sýna fram á að það sé meiri ástæð til fjármuna sem eru aflögu hjá embættismönnum en bara öllum almenningi.
Nei, en kannski umræðan líka bara snýst það að þetta er hópur sem hefur ekki samningsrétt.
Já.
Hefur ekkert raun og veru um launakjör sína að segja og er það erlendi mjög mikilvægt að þegar þú sviftir hóp samningsrétti með þessum hætti sem er í grundvallaratriðum við mjög alvarlegt mál. En þarna er talið mikilvægt að þarna eru aðeinstu embættismenn ríkisins og sagt þessu hópur á ekki að vera með verkvalsrétt eða sjálfstæðan samningsrétt af þá ástæðum sem að menn væntalega telja mjög gildar. En þá eru þetta mikilvægt að tryggjónum fyrirkomulag við ákvörðunlauna kjara sem að tryggjónum þá bara einfallega sambærilega þróun og aðri sambærilegir hópar í samfélaginu eru að njóta. En það þarf að auka gagnsæði við þetta, það þarf að vera eftir að sýna fram að það þá mjög glögglega í úrskurði kæraráðs að þetta sé nákvæmlega þannig, hvorki meira enni minna heldur en sambærilegir hópar.
En þá erum við komin að því mitt að þú talar um sko samningsstöðu, öryrkjar aldraðar, þeir hafa enga samningsrétt.
Nei, það alveg rétt að þar auðvitað verið að ákvarða á alþingi þessar bótafjárhæður og það fjármagn sem verið að veita til þessar mikilvæga málaflokks. Ég held að þarna sé, það algjörlega þverpólitísk samstaða á alþingi að styrkja hérna, stöðu þessa hóps.
Já, en af hverju það ekki gert betur?
Já, nú sem dæmi á milli árana 2016 og 17 verið að gera ráð fyrir því að útgjöld til almannatrygginga aukist gríðarlega mikið. Það verið að hækka sérstaklega fjárhæðir þá það var alþingi ákvað hausti 2016 að reyna að mæta kröfunum þá þróun lámaslauna sem var að eiga sér stað á vinnumarkaði sem að gengur út að það tryggja að enginn sé í ár með þá lægri tekjur fyrir dagvinnu heldur en 280.000 krónur á vinnumarkaði og 300.000 krónur frá næstu áramótum. Þingið ákvað að fara í það með þeim hætti að tryggja þeim sem búa einir þessar lámarsfjárhæðir. Það var ekki farið alla leið og lámarsfjárhæðir bótana hækka þessu nemur. En það verið að tryggja það einstæðingur, það sem ekki er aðra tekjur, öðrum tekjum til að dreifa á heimilinu, síðan þá að fá þessa tekjutryggingu upp á 280.000 á þessu ári og 300.000 krónur á næsta ári. Og þetta er gríðaleg útgjöldaukningi ef ég mann rétt í aukust útgjöld milli ára til almannatrygginga eitthvað rúma 20 miljardar.
Við erum búin að heyra alltaf að þessum tölum að það er verið að gefa í en það er líka fjölgun í þessum hópi, það er fjölgunur yrkja og það er fjölgun aldrara líka sömulegist, þetta eru 2000 manna og hérna einhvern veginn finnst manni það eru þessar skerðingar og svo kemur einhver útreikningur og hann er yfir höfuð alltaf flókin. Af hverju þarf þetta að vera svona flóki?
Það var ráðust í verulega breytingar á því hvernig ellilífur er reiknaður út og það tók gildi frá síðustu áramótum. Því miður þá náðust ekki að klára sambærilega breytingu fyrir örorkulífeyriskerfið, það náðust ekki samstaða. En það er verkefni sem að við munum og ætlum okkur að ljúka ekki síðar heldur en á næsta ári. Ef við byrjum á ellilífeyriskerfinu og þá var einmitt mjög mörgum bóta fjárhæðum steift saman einni einfaldri tekjuskerðingu á móti, 45% tekjuskerðingu óháð áður vorum með mismunandi tekjuskerðingar eftir því hvaða bótaflokka var verið að ræða þannig að þetta einfaldaði kerfið og gerði það mjög þægilegra og auðskiljanlegra fyrir hérna, þá sem er að nota það Það skiptir miklu máli og það þarf að gera það sama gagnvart örorkulífeyrisþegum. Þetta er óflókið. Það þarf að ná að samræma kerfið með sambærilegum hættu og gert var í ellilífeyriskerfinu. Við erum með tvo þætti sem eru mjög stóran löst á núverandi örorkulífeyriskerfi sem er þessi króna á móti krónu skerðing. Það er að segja fyrir hverja krónu í tekjum skerðist bætur krónu, ég held að
ætlaði að breyta þessu?
Við ætlum að breyta því og það er partur af þeirri endurskoðin sem að unnið er að núna við erum líka með ákveðin tekjum mörk þar sem að ef að einstaklingur fer upp úr þeim að þá jafnvel eða ekkit jafnvel, þá skerðast aðrar bætur svo mikið
að
hann hefur unnur minna á milli handan á eftirheldunum fyrir og það eru þetta, við viljum í grundvallaratriðum varandi örorkulífeyriskerfið held ég að sé tvennt sem við þurfum að bæta. Að það er einfalda kerfið verulega, þannig að það sé auðskilinlegra og að það séu jákvæðir hvatar til atvinnu þáttöku í því. Við vitum að það geta ekki allir örorkulífeyriski unnið fyrir því, en það eru fjölmargir samt sem að hafa einhverja getu til vinnu og vilja vinna.
En
finnst þeim hreinlega refsað fyrir að gera það.
Það er akkurat þessi stefna sem er svo skrítin og það er ekki hvað búmbeinist líka að eftirlauna þegum 67 ára gamalt fólk í dag er bara bara fínu jafnvel vinnu ástandi og það má að vinna fyrir 25.000 krónur á mánu.
Já, án tekjuskerðingar. Síðan taka tekjuskerðingar við sem eru 45%.
Sko, nú erum við bara að tala áðan, sko, hækkanir eins og embættismönnum og það vissulega vantar náttúrulega að sína fram á þennan grunn, en að eftirlauna þegar með vinna fyrir 25.000 krónum hámark.
Án skerðingar.
Þetta auðvitað getur ekki gengi. Ég veit að þetta er ekki þín þitt verk.
Nei, við lýstum því yfir.
Forveri í starfið sáum þetta.
Við lýstum því strax yfir minn flokkur í kosningunum og við erum að vinna eftir þeirri línu að við vildum hækka frítekjumark atvinnutekna hjá ellilífeyrisþegum. Í dag er það þannig að við erum með frítekjumark á örorkulífeyri upp á liðlega 100.000 krónur af atvinnutekjum. Við erum hins vegar með almennt frítekjumark upp á 25.000 krónur í ellilífeyri og við viljum hækka það gagnvart atvinnutekjum upp í 100.000 krónur þannig að fólk hafi beinan ávinning af atvinnuþátttöku. Flestir
Hvernig viltu sjá þetta? Hvað viltu hækka þetta upp?
Upp í 100.000 krónur.
Já.
Þannig að og við erum í ríkisfjármála áætluninni sem var samþykkt núna í vor er gert ráð fyrir fjármagni til þess að gera það.
Já.
Þannig að það muni
hækka. Þannig að hvenær mun það gerast?
Fyrsta hækkun mun eiga sér stað strax á næsta ári þannig að það gert ráð fyrir að það hækki 20.000 krónur á næsta ári ef ég mann rétt.
Mhm.
Og svo munið að hækka í áfengum að næsta árum. Þetta
en akkur ekki hægt að hafa þetta hærri? Akkur ekki hægt að fara bara strax í 100.000?
Já, við þurfum að þetta, það er ábyrð okkar sem stjórnmálamann að hérna, forgangsraða fjármálum inn í velferðarkerfið. Það eru fjölmörg verkefni sem að og eiginlega allstaðar mætu við þeirri kröfu ekkur gerir þetta ekki allt saman strax
Já,
og, og það er alveg maður skilur það sjónamið mjög vel en þetta ber okkur líka til fjármunni til heilbrigðiskerfi sem við verðum að tryggja fjármunni í samgöngur, við verðum að tryggja fjármunni í velferðarkerfið í heilsinni það er alveg skýrt þegar við horfum á tölunar hvað var það velferðarkerfi sjálft ef við horfum á raunstærðinar frá 2016 til 2022 sem er þá hérna þegar að 5 ára fjármála áætlunni sleppir þá hefur verið að auka útgjöld á föstu verðlagi til velferðarmála upp á 117 miljardar þetta er gríðarlega hátt í krónum og örum sem hlutfall af heildar útgjöldum ríkissjóðs er þetta að fara úr tæpum 48% í tæp 53%
en það er samt að þetta er hópu sem einhvern veginn situr til hliðar og vegna þess að þetta eru náttúrulega eftir laun Þetta er ekki bóta þegar, þetta er eftir laun, fólk er unnið kannski allt sitt líf. Og...
Já, nú er þetta þannig að við erum með samspil í eftirlífveri eða eftir launum, almennt lífverískerfi, það sem einmitt fólk sem hefur unnið alla sína tíð, er í dag að sækja orðið þorra sinna tekna. Þannig að skiptingin í dag, ég held að almennu lífverísjóðunni séu sennilega eitthvað staðar, að greiða svona blúsminu 65% af eftirlaunum landsmanna í dag og almannatryggingar það sem út af stendur
65%
Já, þannig að við erum auðvitað alltaf að horfa það að þetta er samspil almannatryggingarnar ellilífeyrir almannatryggingarna er eins og örorkulífeyririnn þetta tekjutryggingarkerfi þeirra sem ekki hafa nægar tekjur annars staðar frá stór hluti er þá komin með umtalsverðar tekjur frá lífeyriskerfinu Og það er auðvitað, þess vegna erum við að stilla þessu saman með tekjuskerðingum að því við erum auðvitað að gera ráð fyrir því að sá einstaklingur sem að hefur nægar tekjur út úr ellilífeyriskerfinu, út úr lífeyrissjóðunum sínum er ekki að njóta greiðsna til viðbótar frá almannatryggingum. Þannig að við spörum sjálf fyrir okkar lífeyri en ef hann er ekki nægilega hár að þá fáum við það sem að uppávantar frá almannatryggingum og þetta er hér stór hópur sérstaklega kvenna sem eru með mjög lítinn lífeyrisrétt í hérna, almennu lífeyrissjóðunum.
Og fyrir sjálfstæða atvinnurekundu deildamis.
Já, en maður getur eins og mjög gaggrind fyrir sjálfstæða atvinnurekundu fyrir þá að það hafa ekki lagt í hliðar í lífeyrissjóð eins og þeim raun bara skilda til að gera.
Já, það var náttúrulega, það bara tekur gildi hvað við síðustu aldamóti rauninni.
Jó, jú,
en fyrir þann tíma.
En við getum auðvitað sagt, það er þá eitthvað leiti ákveði fyrir hryggjuleysi, hafur haft tekjur til framfærslu hérna úr eigin atvinnurekstri, þá er auðvitað alveg hægt að ætla til þess að þú hefur líka lagt til hliðar fyrir hérna lífeyri. Sama eru auðvitað með fólk sem hefur kannski unnið, hefði eftir umtalsverðan tekna sinna svartar gegn tíðina ekki greitt að því skatta og skildur og þarlandi ekki heldur til lífeyrissjóðs að það er þetta, hérna, örlítið hólu hljómur í því þegar
séðan er
kvart að undan
en svona, að líðursettindi sé ekki næg. En þetta er bara svona almennt að því að núna er svona sem betur fyrir almennt heilsa að manna betri við eftirlaunaskiptin að þá er svona hortið þessa að hverju sko eru þessa skerðinga þó þetta miklara ef að fólki er með nokkuð gott aflahæfi og getur bara unnið.
Já, þess vegna held ég að segja, mér fyrsta skrefið sem við ætlum að stíga þarna er að hækka þessi frítekjumörk atvinnutekna í 100.000 krónur á mánuði.
Já.
Það sýnist mér með að við tekju dreifingu ellilífur þegar dekka nokkuð stóran hóp sem er ekki að fara mikið upp á þessum mörkum fólk er yfirleitt þegar það er komið á eftirlaun, það er alltaf langstæsti hópurinn að vinna kannski eitthvað hlutastarf áfram með en fjarið því að vinna fulla vinnu. En þetta, við viljum auka sveigjanleika fólks til þess að geta vinnið áfram líka eftir að þessum dæmi gerða eftirlauna aldrei er náð. Bæði með því að afnema þessu svo kallu 70 ára reglu hjá ríkinu, að fólk sé þvingað í starfslok við 70, það geti haldið áfram að vinna eða kýs. Það er líka verið að auka sveigjanleika, þetta er lífeyriskerfisins okkar það að þú aukir þá raun og veru réttindi þín eftir því sem þú frestar lífeyristöku, svipað þú er
hjá. Það ætti að vera þannig.
Og bara fullkomlega rökrétt að það er ekki þannig. Það er bara sama og er í almenna lífeyriskerfinu. Og það er gert ráð fyrir því að þú getir þá þess vegna lengurinn til 70s í dag er þetta í lífeyrissjóðunum þannig að það er eingöngu til 70s sem þú getur fresta töku lífeyris og auki lífeyrisréttindi þín ef þú kýst að gera það lengur þá ættir að hafa alveg sama ávinning af því
En hérna en bara svona svo ljúkur nú kannski þessum hluta umræðunar framfæstu viðmið sem að eru talið nauðsileg þegar við náttu reikna þau út
Við byrtum framfærslu viðmið á heimasíðu velferðarráðuneytisins sem endur spekla hérna í raun og veru meðalneyslu í landinu. Þau eru nefnilega, ég myndi að segja, dálítið villandi inn í þessa umræðu. Það hefur raun og veru aldrei verið reiknað hér út hver er lámas framfærslu kostnaður einstaklings.
Af hverju hefur það ekki verið reiknað út?
Ég þekki ekki af hverju þessi að fyrir að fræði
var nótið. En þú sem velferðarráðherra, ættir þú ekki að gera það?
Jú, það er það sem við erum að skoða með hvaða hættir við getum nálgast. Því að það eru þetta, það er þessi grunnur sem við þurfum að hafa þegar við erum að taka umræðana bótakerfin okkar og hvers konar framfærslu þau þurfa að tryggja. Nú er þetta mæli hvar þið er kallaður. Hann gefur vísbendingar en er ekki alls réttar. Það er raun og veru daldið erfitt að hann er gallaður að þýlitunni til að því hann er að taka meðaltal þjóðarinnar og þá erum við raun og veru að horfa til þess að þetta við erum elta við erum ekki að tala hver er grunn framfærslu kostnaðurinn í því heldur við erum að tala hvað fólk er að jafnaði að verja til
framfærslu hvað er það hátala?
Já, nú manni ekki hvað nýjustu tölurnar hvar þær liggja en við erum að horfa til þess að það er engin öfundsverður af þeirri stöðu
að vera á þessum lámasfjárhæðum 200.000 eða 300.000
það veldur svo til dæmis eins og þegar kemur að framfærslu kostnaði eldborgar að þá er gríðarlega mikill munur á stöðu þess fólk sem á eigið húsnaði skuldlítið
en það, nei, nú erum við að tala bara þessa grunn framfærslu hvert er þetta viðmi það þurfa allir að hafa húsnaði þú veist það þurfa að hérna, fólk þarf að borða og mæla þessa svona grunnþarfir þú veist að fólk hefur síma og sjónvarp og hitta á rafmagn og annað það er bara þessa rekstra tekjur heimilis
Já. Það er það sem við sjáum líka þegar við skoðum þessu tölur
Já.
Þegar við erum að skoða þann hóp til dæmis eins og eldri borgarar sem eru þá í erfiðastri stöðu það er eldri borgarar sem eru í leiguhúsnæði sem eru enn með mjög mikinn húsnæðiskostnað
Já, en þá spyrir ég aftur, hverjar eru tölurna sem að ráðuneyti hlýtur að hafa?
Þær eru mjög misjafnar eftir því hvaða viðmið eru tekin áttu eigið húsnæði hver er greiðslubyrðin að því stærstur hluti þjóðarinnar hefur verið í þeirri stöðu, við höfum kallað það séregnar hérna, stefnu í húsnæðismálum en við höfum bundið tölurna sparnað okkar í húsnæði í gegnum tíðina, gegnum áratíðina þannig að blessunarlega er stór hópur eldri borgara sem eru þeirri stöðu að búa í mjög skuldlitlu eða skuldlausu húsnæði þegar komið þeirra eftirlun og þess áhópur er í allt annari stöðu
já, betri, en það er bara samt og stór hópur
sem er enn á leigumarkað
já, en það er samt og stór hópur og þeim kannski fyrir fjölgandi sem eru ekki í þeirri stöðu
og það er svo hópur sem við þurfum að leita leða til að stýðja betur við. Og en það sko, er auðvitað það dag... sem við erum að horfa í þegar við erum að horfa á húsnæðismálin. Hvernig tökum við sérstaklega utanum þennan já. Hóp? En, hópin en, sem þorsteig, er tekjulegstur á leigumarkaði.
Einmitt, en það er þorsteig sko og þessum hóp er ætla kannski að lífa af 200-250.000 krónum á mánu í stórum stíl öryrkjum og eldri borgunum.
Já,
þetta
segja,
er auðvitað ekki hægt.
Eins og við erum að segja hérna, lagstu fjárhæðar til einstaklings já. Í bæði eldri lífir og örgu lífir með heimilis uppbótum mm. og þeim viðbótum sem það að finna eru 280.000 krónur mm-hmm. í dag og síðan 300.000 krónur frá næstu áramótum hefur verið að hækka þær mm-hmm. í þessa tölu til þess að fylgja þá sambærilegri launaþróun á vinnumarkanum. Því til viðbótar eru við þetta með stuðningskerfi eins og húsnæðisbætur eða vaxtabætur til fólks til þess að létta undir húsnæðiskostnaði en það er alveg augljóst að einstaklingur sem í þessari stöðu er ekki öfundsverð. Nei,
þú ert ekki lofa neitt í tölu fyrir næstu áramót?
Já, það er hækkun. Það er algjörlega skýrt að það er lögbundið að þessar fjárhæðir, lágmarksfjárhæðir einstaklings hérna, sem býr eitt sem sagt, verða hækkaðir í 300.000 krónur á næsta ári frá næsta áramótum og það er sjálfsögðunnið út frá því.
Já.
Það liggur ekki fyrir þá verðlags uppfærsla fjárlaga upp að það hvernig almennar bóta fjárhæðir munu síðan hækka. Það mun liggja fyrir núna í haust
þegar aðurna. Já, en þarna er sko með við þetta Þorsteinni, svo fólk eru að upplifa þetta, við heyrum það bara almennt í umræðinni. Fólk finnst að það sé að upplifa bara tvær þjóðir í einu landi, þarna sem vera að búa til elítu og það sem vera að styrkja elítun og kostna þeirra sem minna mega sín. Og til að korona það alveg núna, að þá er þessi aukni fjöldi af innflytjendum, hælisleitendum sem eru að fá allgóða fyrirgreiðslu hjá Íslenska ríkinu.
Já. Ég ætla aðeins að fá bara að segja sko, það er alveg hárrétt að sá hópur sem að hefur það vest hérna í landinu er svo víðsferði því að vera öfundsferður á sinni stöðu og við erum og þurfum alltaf tökum betur utanum þann hóp. Fyrsta lagi til þess að skapa honum aukintækifæri til tekju öflunar eftir því sem við á, því að það eru þetta skiptir líka gríðarlega miklu máli. Við berum auðvitað á endanum þá megin skildu að sjá fyrir okkur sjálf eins og við mögulega getum, en við viljum sér hafa öflugt og gott velferðarkerfi til þess að styðja við þann hóp sem er ekki stöðu til þess. Og það erum við að horfa sérstaklega til bæði í húsnæðismálunum, í bótakerfunum okkar, í endurskoðun á örorkulífeyriskerfinu, hvernig við getum náð að styðja betur við bakið á þessum hóp sem hefur það vest í samfélaginu. Og það er, held ég, sé alveg óhætt að segja algjörlega þverpólitískur stuðningur að þingi.
En hvað það með innflytjendur?
Með innflytjendur hins vegar...
Þeir eru að setja mikla peninga svo klára, í innflytjendur.
Svo ég klára þessi þitt, að á alla mælikvarða sem við skoðum, þá höfum við hins vegar verið að þróast með jákvæðum hætti sem samfélag. Laun hafa verið að hækka hérna tölvært mikið. Mikil kaupmáttaraukning átt sér stað í samfélaginu í heild á undanförnum árum. Launa jöfnuður hefur aukist í bæði alþjóðlegum samanburði, stöndum við þar mjög vel með hvað jafnasta launadreifingu hér á landi samanborðið til dæmis nágrannlönd okkar á Norðurlöndunum. Það þýðir að jöfnuður í samfélaginu hefur verið að aukast. Lægstu laun hafa verið að hækka meira heldur en meira laun eða hæstu laun og það er þetta mjög jákvæð þróun og
en byrju, nú erum við bara komendum og þeir virðast vera að fá fyrirgreiðslu ríkisins bara allmikla fyrirgreiðslu. Hvað er verið að setja mikið pening á ári núna til þess að taka á móti hælisleitendum sem dæmi?
Það er verið að setja, hérna, eru engir fjármunir að ráði hérna, á þessu ári til að taka á móti kóta flóttamönnum svo kvöldum, en við erum auðvitað að horfa hér á stóraukin í hérna, fjölda þeirra sem sækja hér hæli.
Já.
Gert ráð fyrir að verða alltaf 2000 einstaklingar sem að muni sækja það er reyndar bara hluti af þeim sem að fær á endarum vend, en það má alveg vænta þess að hér verði kannski 150 til 200 manns sem fái þá vend. Ég er bara alveg hjartanlega ósamlega hérna, grundvallar nálguninni hérna, að tala flóttamenn eða, eða innflytjendur sem eitthvað skona byrði á samfélaginu.
Ekki kannski flóttamennina, en sko hælisleitendur, hérna, margir hverjir eru að koma svo frá Makedóníu og Albaníu, það sem er ekki, sko, er ekki strís ástand.
Nei, en það eru við...
Akkur eru á framfærslu ríkisins?
Við erum að senda þennan hóp tilbaka af því að þeir koma frá löndum sem við skilgreinum sem örugg svæði.
Já.
Og þar leiðandi er verið að reyna bara til að fara þetta málefnilega yfir mál hvers og eins. En það er verið að reyna að hraða þeirri málsmeðferð eins og kostur er. Og við erum ekki að veita fólki landvistarleyfi hér á grundvelli tilhæfulausra umsókna. Við erum að axla hins og skildur okkar sem samfélag í samfélagi þjóða sem að tekur undir með þeim sem að hérna eiga við mjög erfiðar aðstæðar að búa já. Er að flýja í hérna stríðsjáð svæði.
Já, ég held að sé nú allir sammála
því. Ég held að sé allir sammála því og það eru þetta þangað sem við erum að beina stuðningi okkar bæði hvað verða kvótaflóttamenn og líka þá gagnvart þeim hópi sem hér fær hæli.
Já.
Hér fær fólk ekki hæli nema að komi frá svæðum þar sem er raunverulega hætt að búin. Hins vegar verðum við líka að setja þetta í heildarsamhengi. Ísland hefur breyst mjög mikið á stuttum tíma. Við erum orðin fjölmenningar samfélag. Frá því að við urðum hér aðilar að Evrópska efnahagssvæðinu sem er liðin rúm 25
ár. Já, 1993, fyrsta janúar 1993.
Tók hann gildi fyrir tæpum aldarfjórðungi.
Já.
Sömdum þetta hvað 92. En frá þeim tíma hefur opnuðu við þetta bara alveg fyrir þá
frjálsför
fólks til vinnu innan eða svæðisins og hlutfalli innflytjenda af þeirum sem hér búa það hefur hækka mjög á þessu tímabili er 10% nær 11% hendi í dag ég held að það sé alveg ljóst þegar við horfum á til dæmis hversu háatunum þáttaka þessu hóps er hérna, fólk er gegnumgangandi að koma til að vinna það sjáum við þetta líka hjá flóttamönnunum sem er hér fá hæli, það er mjög há atvinnu þáttaka hjá þeim, bara eins og almennt gengur að gerast á Íslandi, þannig að þetta fólk er að leggja mjög mikið til samfélagsins það er að koma henni til þess að vinna og fá að vera virkur þegn í þessu samfélagi og erum að njóta mjög góðs af þessum hóp sem
heldur Já, þetta er sá hópu sem er búin að vera hér síðustu 20 árin kannski
eða koma hér 4000 manns á síðast ári. Við hefðum aldrei geta farið í gegnum þessa kröftu og uppsveiflu sem við erum búin að vera í á undanförnum árum án þess að hér hefði verið verulegur hópur innflytjenda tilbúin að koma og vinna.
Og vinna. Og við erum að njóta þá ekki eldri borgurum
Það er það sem við erum að gera, við verðum að taka því, það er að þessi ríkisstjórn tók við í upphafi þess árs
en Þorsteinn,
og er það, á fyrst á í fjárlögum að næsta ári að koma sínum stefnum
en einmitt að þú talar hann í vinnuna, nú er að koma í ljós að það er til dæmis gríðaleg aukning á vændi samkvæmt skýrslu Sameinuðu þjóðanna alveg gríðarlega og það er mannsaljafvel og það
vera
að láta fólk vinna skilur fyrir einhverju litlu launum það er jafnvel við slæman kostir býr í gámum og allavega það er búin að koma upp svona mál sem að lögreglan hefur þurft að hafa afskipt af að því það vera að fara illa með það vinnuafl og getum við fagnað því að vera að þar að lenda að auka og fá svona vinnuafl sem við farið svona með og svo er bara komið þetta vændis hástig í raun og veru fyrir bræði líka
við höfum verið sem samfélaga breyðast við þessu, það er komið sérstætt mannsalst heimi innan lögreglunar og ég veit að það er lög stóraukin áhersla á að stemma stigu við þessari þróun þetta er auðvitað til skammar og hérna það er ekki neinu hérna vesturnu samfélagi sem er svona á að líðast og það er verið að vinna gegn þessu hér eins og annars staðar. Við þurfum þess að styrkja úræðin sem við höfum þarna og það er meðal annars verið bent á að fórnulum mannsals er oft í mjög erfiðri stöðu þegar að rannsókn hefst.
Já.
Hafa ekki landvistarleyfi hérna, hafa ekki atvinnuleyfi, enga leið til þess að framflytta sér og það þurfum við þetta að horfa þannig því að við þurfum aðstoðar þeirra við til þess að upplýsa máli.
Já, en þetta eru náttúrulega menn hér sem að gera út á þetta, hvort sem þeir eru innlendir eða koma
að lindir frá. Þess að þurfum við að taka betur og styðja betur við fórnulumbin þegar meðan á rannsókn stendur.
Já, en þarf ekki þá að efla landamæra eftirlitið. Þegar við ekki að fara að landa með erum, getum við bara hver og einn lampa hérni?
Við erum partur af, af Schengen og njótum góðs að því sjálf út af við líka. Nei, ég held að svarið sé ekki ebling landamæri eftirlits eða reis ykkur skorður eða múra. Þetta kallar á alþjóðlegt samstarf. Þetta kallar að það við fylgjist betur með þá hérna, þeirri þróun sem hér er að eiga sér stað og við eflum úræði til þess að bregðast við þeim. Við bæði hvað varðar mansal, ekki síður hvað varðar bara almenn brot á réttindum erlendra starfsmanna sem hinga koma að þar þurfum við að skerpa mjög á og við fluttum á síðasta þingi frumvarp sem réttindi aðsendra starfsmanna þeir sem eru að koma hérna til þeim að við starfsmannarleiga eða eitthvað þess að það að það sé tekið mjög harðar á brotum á réttindum þessara starfsmanna og raunar ábreiðinni varpað yfir á yfirvertaka í verkinu eða verkkaupa að það sé starfsmenn geti sótt beint á yfirvertakan ef að undirvertaki er að brjóta gegn grundvallar réttindum
en það er svolítið sko Þorstein það sem
vekur
það sem að vekur svolítið athygli líka það er þegar að þið stjórnmálamenn miskusti sumir, þú og fleiri þið talið sko hversu mikið þjófastlega hagstætt þetta er fyrir okkur að fá ellent vinnuafl og þetta er en samt sem áður inn í þessum hópi eru svo margir sem eru á kostnaríkisins þeir eru að fá íbúður hérna þeir eru að fá sem sagt laun og bætur sko þú talar að það þetta forgangsraða af ríkisfjármunum og þar að leyndi sitja bæði eldri borgar og öryggja pildi eftir að þeir eru að forgangsraða þeir eru pildi að forgangsraða hérna, til þessa hóps til þeirra sem hinga flytja á kostnað þeirra sem hér eru og eru jafnvel við fátækt það eru fátæktar tölvut sem er staðreind á Íslandi
ég ætla bara að fá að vera alveg hjartanlega ósámlega í þessu
Já,
við erum að forgangsraða mun meiri fjárhæðum bæði hlutfarslega og augljóslega krónulega einmitt í velferðarkerfi til öryrkja og aldraðra það er lang mesta hlutfarslega aukningin á undanförnum árum til þess að hækka fjárhæður og styrkistöðu þessu hóps auðvitað er alltaf hægt að segja að við getum gert betur og við eigum alltaf að vera með að því að gera betur en ég get ekki tekið undir það að það hafi verið forgangsraða hér í þá innflytenda á kostnað aldraðar og öryrkja það er algjörlega
líðsfjæð,
bara allar tölu sína það að við erum að setja hérna, verulega auki fjármagn til einmitt aldraðar og öryrkja og tölunar líka sín okkur það það er alveg rétt, já við veitum til dæmis kvótaflóttamönnum stuðning við greiðum niður húsnæðiskostnað hjálpuðum við atvinnuleit og hérna við að læra tungumálið
já,
fyrstu tvö árin sem að þau
erum
ég held að engin sé ósáttur við það við viljum hjálpa fólki
að
fá tækifæri hérna í samfélaginu og geta orðið hluti af því við veitum sára litla aðstoð í raun til þeirra sem hér fá hæli sem hafa komið hérna sem hælisleitendur þau eru vissulega á framfæri í húsnæðu og fá matarstuðning meðan að þau eru að bíða niðurstöðu umsóknar sinnar en þeir sem fá landvistarleyfi er ekki sendt sem þetta tilbaka að þeim eru nú bara falið að bjarga sig sjálf þegar þau koma hér inn og eru oft hópur sem er einmitt í mjög krappir stöðu þannig að ég held að það sé alveg víðs fjarri því að við séum eitthvað forgangsraða eða hyggla
allavega að þetta hefur verið samt þessi aukning svo núna bara þessu ári og síðasta ári og þetta hefur svona vakið mikla athygli það er mikil fjölmiðla umfjöllun sérstaklega á RÚF með þennan málaflokka sem orða það að þar hafa þeir tala mikið málefni innflytjenda en kannski hort fram við há einhverju öðru en það er nú annar mál
en ég held bara til þess að taka heldsamann og ég held að það sé mikilvægt einmitt bara að rannsaka þessi mál allar upplýsingar sem við eigum segja okkur atvinnu þáttaka bæði innflytjenda almennt og hérna flóttamanna er hér mjög há stendst fyllilega samanburð við raunar atvinnu þáttöku okkar heimamannana er mjög há líka í alþjóðlegu samhengi en okkur hefur gengið vel að fá fólk til þess að koma inn á vinnumarkað.
Já, þetta er samt mikil breyting fyrir þjóðfélag á örskömmum tíma.
Það er alveg rétt, þetta er mjög mikil breyting og því fylgja miklar áskoranir en heilt yfir held ég að við getum mjög auðveldlega fullirt að ávinningur samfélagsins af þessari þróun er mjög mikill.
Þessi
mætum líka áskorunum.
Þú talir þetta vegna þess að fólk veit ekki almennlega sko hvar það statti finnst þetta verið svo hálfgir innrásin í landi eða það veit ég hvernig almennilega upplifa þetta og finnst sér svolítið misboð og umræða verður lítuð af því og það sem að er svolítið talað er sko já þetta það brorði hatus orðaði þeir sem að eru eitthvað andvír eða spyrja sig betta gagnrinn í hugsun og vilja að fá að velta þessu fyrir sig hvað að vera þá eru þeir sakaður hatur
Já,
þú veist þetta ekki það
Mér þykir eins og oft sem að fulleringar sem settar eru fram í þessu eru byggðar ég allavega, við getum sagt ekki á mjög góðum eða grundigum upplýsingum og þess vegna hallast menn oft á því að það liggi ykkur fórdómar að baki, þegar gögnin sín okkur hitt eins og segja, atvinnu þáttaka þessu hóps er mjög há bæði hérna, í alþjóðlegum samingi en líka bara þá þegar við horfum á hérna heima og heilt yfir eru innflytendur að leggja alveg gríðaleg verðmæti inn í samfélagið okkur og fyrir utan sem bara hvaða auðgar samfélagið hérna, menningarlega hérna, verður fjölbreyttara í alla staði þannig að við getum alveg sagt að ávinningur okkar hefur verið mikill hefur lukkast vel þegar við horfum heilt yfir auðvitað eru alltaf undantekningar auðvitað eru alltaf einhverjar áskoranir eitthvað sem við þurfum að horfa til hvernig við getum bætt það liggur í augum uppi
Kallar þetta fullkomun. Ekki þetta ádáldi öflu og umræðu Þorsteinn af því að ef að bæði fjölmiðlar hafa þá skildu á sér að tala allar hliðar og lýsa samfélaginu eins og það og það nú ekki alltaf kannski fallegasta myndi sem dreynir fram af því að það bara þannig en sko ekki nauðsynlegt þetta kallar á dálítið harða umræðu af því að kannski stjórnmálamenn eða ráðuneytin hafi ekki sendt skýr skilabróð frá sér það hvað er fyrirhugað
Ég held að auðvitað það alltaf þannig í lýðræðisamfélagi við þurfum að vera óhrætt við að taka umræðu og það hérna á alls ekki að vera þannig að það sé bannað að ræða hlutina þetta gerum eins og líka kröfu til fólks að það færi þá hérna góð rök fyrir máli sínu að það sé að byggja það mál sitt á staðreyndum en ekki einhverjum hérna sögusögnum eða einhverjum svona fordómum í garð hópsins en að sjálfsögðu eigum að vera ófeimin við að taka þessu umræðu og það skiptir einmitt gríðarlega miklu máli þegar við erum að taka einhlítið umræðuna við þurfum að skapa fólki jöfntækifæri hérna til þáttöku virkrar þáttöku í samfélaginu okkar við þurfum að styðja við bakið á til dæmis flóttamönnum sem við þurfum að taka hér á móti varðandi að læra tungumálið að komast í starf, finna sér húsnæði þannig að það hafi raunveruleg tækifæri til þess að verða virku samfélagslega
Já, finnst þér Þorsti það vera hatusorðaða hér á útvarpi sögu?
Þetta ég ekki dómbarið það Nei, ég er ekki að hlusta nú mikið útvarp til þess að verða dómbarið það hvernig umræða er hérna á einum staðuðurum
En nú hins vegar skrifa þú undir skýrslu sem að ráðuneyti þitt sendi til Evrópuráðsins þess efnis að það færi fram hatusorðaða hér á útvarpi sögu og það var 28. janúar núna síðastliðin nú veit ég hvort það varst þú sem að forvannst þetta eða forverið inn í starfin sem að segja því að máli var búið að vera í 6 mánu í ráðuneytinu þú eða fékkst það í hendur en einhvað síður það fór svona frá ráðuneytinu það var í okkar huga alveg órannsakað og það byggði á sögusögnum ymmið sem þú ert að segja Það byggðist á sögursögnum og stórun hluta til einhverjum leyni samtölu sem engin fær að vita og engin andmælaréttur.
Nei, þá hljóta mér nú að skoða það eða, og koma þá bara einfallega að tóðsöndunum á framfæri. Þið hafið byggið tölvöld mikið á innringingum og hafið nú staðið í málaferlum sjálf út af ummælum þeirra sem hringin og þetta,
Men hérna, það bara sýknaði því.
Nei, ég segi það, það bara mjög aðlega því að fólk hlýtur að bera ábyrð á eigin orðum og við getum ekki verið með annars konar ábyrð ljósvakamiðla á slíkum vettungi heldur við bara til dæmis í ummælakerfum á hérna netmiðlum og eru slíku auðvitað erum við á endanum alltaf ábyrg orð okkar sjálf en auðvitað sjáum við líka í einmitt slíkum ummælakerfum í svona innringingum er oft mjög ábyrrandi umræða sem að, já, maður myndi nú segja er talsveit fórtumafull
ég getur verið það en það er nú sjáðu til dæmis hérna netmiðlana og athugasemta kerfin og annað það er ekki orðum þá í raunni að þeir séum þar sem farið fram hattusvora
ég segi við hljótum að gera sömu kröfur til hvort sem að þetta er innringi tími í útvarpi eða kommentakerfi á verðmiðli að þarna er fjölmiðl sem að, að skapar vettvanginn til umræðunar byrja hann ekki ábyrgð á því sem
Nei,
það er sagt.
Nei, en finnst þér að samt réttlætanlegt að það standi skýrslu frá Íslenska ríkinu að það fari fram hatursorðræða á útvarpi sögu það sem að engin dómur hefur gengið, það eru enga kærur ekki til fjölmiðla yfirvalda sko, er það eðlitt að sendi svona frá okkur án þess að við fengið að koma að því?
Ég held að þessi sjálfsagt að, að menn hljóta eiga andmæla rétt og, og komið það líka bara andmælum á framfæri þegar,
Já, ef að, en það er bara sagt ósammæla, okkur og við hefðum ekki andmæla
þér niðurstu, en eins og ég segi, ég held að þetta byggir nú meira á því að í þe, í, á þessum vettvangi hvort sem í innríki tímum eða hérna á netmiðla umræðun eða sem þetta fólk er að gera
en finnst þetta vera hatur þegar fólk er ósammál og það er að velta hlutu það er upplýsingaskortur úr ráðuneyti það er upplýsingaskortur skortur jafnvel frá þinginu og fólk er að velta fyrir sér alveg gríðarlega miklum breytingum
nú held ég að við þurfum að gera greinamun á, á hérna sko tveimur þáttum fyrsta leið í hérna segir bara mér leiðist afskupla mikið að, að hlusta á umræðu sem að ég tel fordóma fulla byggja á röngum upplýsingum hérna almennt séð er ekkert sem að bendi til þess í, í upplýsingum sem að við höfum allveg verið að búa í okkar samfélagi þess að ykkur sérstök ástæða til þess við erum oftar að taka fólk sem af elendum uppruna sem að glíma bara við nákvæmlega sömu áskoranir og, og hérna vandamál og, og fólk sem að fættist hér en það er skyndilega dæmt af uppruna sínum út af því að það er í, í þeirri stöðu að þurfa að taka örorkubætur eða atvinnuleysisbætur eða eitthvað þess háttar en okkur dettur þetta aldrei að tala Íslendinga með þeim hætti.
Nei, en já, slíkri
umræðu.
Jú, Íslendingarnir fá nú aldrei að heyra það að þeir nenn ekki að vinna og, já, mér, og mér, þeir séu bara bótu. Íslendingarnir fá, fá að heyra
það. Já, mér leiðist svo umræða ákalla líka já, þegar að fara þeir út í þá sálma. Ég held að hérna, það sé engin sérstaklega öfundsverður að, að þeirri stöðu að vera á örorkulífeyri. Ég held að við getum eins og gert miklu meira við að styðja fólk tilbaka út á vinnumarkaði á þeim kerfum heldur en við gerum
já.
Og eigum að vera að gera þá það um hluta þeirri kerfisendurskoðun sem við erum að, að vinna að en auðvitað er hérna málfrelsi í landinu og fólk hefur þar með rétt til þess að segja hluti hvort þetta kerfum netmiðla eða umræðutímum í útvarpi sem að mér líkar ekkit endilega sérstaklega vel að heyra það er bara minn réttur að vera alveg hertanlega ósamálegi en það er líka þeirra réttur að koma þeirri skoðun sín á framfæri það eru þetta alveg, alveg
á rétt. Þess að fólk séu stöð kallaði rasist og eitthvað annað en það er líka ég ætla
að
segja
það er þetta mitt málfrelsi líka þó að, já, já. Að leggja dóm á ummælin en, hérna, en auðvitað við grundvallar réttur líðræði samfélags er á all, endanum alltaf málfrelsi.
Það er einmitt þetta af því að ég tel að þú að vera á fundi norrænu ráðherranefndarinnar það sem var verið að ræða hatursorðræðu á netinu og konu sem verða fyrir hatursorðræðu á netinu njóta síður réttarvendar segir Mona Bladini sem er lektor í refsirétti við Göteborga háskóla og hún kemur beinlínis með uppskrifta breytingum fyrir ykkur einmitt fyrir íslenska þingið að því sem að, að það, þessi umræða er eðlilega að byrja hér hún var til dæmis í Noregi fyrir 30 árum við erum 30 árum eftir hérna og hún bendir á þá segir Ísland að þingi gæti auki refsi ábyrgð all aðila sem halda út í vefgáttum á internetinu, það er þetta svona hópar sem að er ekki fjölmiðlar gefa sér út fyrir það en búa til efni og árásir, sérstaklega þá sem er að fjalla í fjölmiðlum fyrir svona við hvað málefni, hún segir líka jafnframt og beinir því til ykkar ráðherranna að bæta hérna réttarvend blaðamanna og fjölmiðlamanna kjörina fulltrúa alþingismanna og stjórnmálamenn geti fengið að hafa sína skoðin án þess að verða fyrir persónu árásum fræðimann og listafólks þetta er það sem að hún telur að séu þeir hópa sem eru sérstaklega útsettir ef að þeir eru að reyfa einhverja svona vikra mál sem að er að koma eins og útlendingamálin að þeir þurfa að njóta sérstaklega réttarvendar.
Já, ég held að það sé mjög mikilvægt að skoða þetta eins og við þurfum að, að vanda eins og mjög til verks að þegar samanskap, ég held að það sé alveg gríðalega mikilvægt, sérstaklega í umræðu hefðinni eins og hún er að þróast að fólk einmitt hafi frelsi til þess að tjá skoðanir sínar án þess að verða útsett fyrir sko, einhverju bylgju hattusumræðu hvort sem er á eigin fjöspókarsíðu eða í kommentakerfum fjölmiðla að þá leið erum við líka að tala grundvallaratriði eins og málfrelsi og þetta eru þetta vandratað einstigi þarna hvernig við getum aukið réttarvernd fólk hvað þetta varðar og þetta er alvarlegt vandamál og það er alveg rétt sem bentir á konur eru sérstaklega útsettar og konur í stjórnmálum til þess að vera bent að það bæði hér á landi og á hinu Norðurlöndunum að það eru sérstakur áhættu hópu það eru líklegri til þess að verða fyrir mun
persónulegri
gaggrinni
konur í stjórnmálum og fjölmjölum
það
er sérstaklega tekið fram
að það sé mjög mikilvægt að skoða með hvaða hættu við getum
sjá líka bara svo það að Ásmundur Friðriksson sá ákveðið þingmaður hann segir í þingra bara út af einhverjum fréttum að það var nú eitthvað glæpagengi hérna ekki bænum að þá segir hann er ekki ástæð til að skoða og kanna bakgrunn hann varpaði sig bara fram í þinginu og vildi fá umræður máli en það var bara botlust ráðst á fjölskyldans og ekki bara það heldur að hann lendi líka inn í sér ekri skýslu sem við erum að tala sem er undir þetta að þér og velferðarraðundinu þú veist, er þið ekki svolítið á rangri leið að eða er það bara embættismenni sem eru búin að vinna að upp í hendundan okkur og byggja okkur bara skrifundir er þið ekki einhvern veginn þannig?
Ég held að við þurfum að skoða mjög vandlega með hvaða hætti við erum að breiðast við þetta.
Já.
Ása hef ég kynst ágætlega á þeim stuttu tíma sem ég hef settið á þingju og ég veit að það er mjög vel meinandi maður með stórt
hjarta. Mjög góð maður, nefnilega.
Þannig að hérna, en vafalaust hefur hann eins og fleiri mist út úr sér eitthvað sem hefur mátt tólka með mjög svona hætti eða hefur geta verið
Nei, veistu að það er ekki endilega mist út úr sér, hann er bara að tala í þinginu og vildi fá umræði þinginu hvort við værum á réttri leið. Og það er eðlilegt að kjörnir fulltrúa bregðist þannig við þar að koma eitthvað nýtt inn í þjóðfélagi eða einhver breyting. Þá vill hann bara fá að ræða það eðlilega og kallar á þingheim og svo eru kannski þingmenn líka að tala svona hver í sínu horni þú ekki að segja það ofinbilega af ótta við þetta
ja, Mér þykir eins og leiðilega venja sem hefur stundum verið í þessar umræðu þegar farið er inn á þessi viðkomari málefni þessum þegar kemur á málefni með innflytinda auðvitað þurfum við að gæta að hérna, öryggismálum í þeim öfnum hverir eru hér á ferðinni, hvað ótt stafar okkur að þáttum eins og mögulegum hryðiverkum eða eitthvað en við getum ekki gengið út frá því eins og erum leið að innflytindu séu með eitthvað hætti sjálfkrafa orðin slík hætta það er svo kæri sem
þessum er þessi umræða svo mikilvæg
það er bara augljóst að til dæmis það er lögreglega valda að fylgjast með öryggismálum og hvort að hér séu hættulegir einstaklingar hvort sem þeir eru fættir hér á landi
eða gera
það það sem er leiðist eins og er í þessar umræðu þeir eru tekin yfir að það plan að það fer að bera saman og segja Já, við erum að forgangsraða þetta fyrir innflytjendur á kostnað aldrar og öryggi. Mm-hmm. Það er bara ekki rétt.
Nei, en þetta er svona fólk að upplifa þetta.
Já, en það er bara beinlega svo ósangjant þegar það er gert. Við erum að sjálfsögðu að reyna að forgangsraða í velferðamálin í heildsýni, sérilegi til einmitt aldraðara og öryrkja og það að við öxlum alþjóðlegar skildur okkur til þess að liðsina fólki í neyð getur ekki verið túlka þannig að segja við séum þá leiða fórna hagsmunum aldraðra og öryrkja ekki frekar heldur en bara ef við ákveðum að leggja vegstup á hérna, vestfjörðum að það sé með ykkur hætti á kostnað aldraðra og öryrkja því að það fjármagn sem sé að fara í þennan vegstup sé ekki að fara þá inn í bótakerfinu okkar það er ekki hægt að taka ræðina með þessum hætti það er svo margt sem við þurfum sem samfélagi að takast á við og gera og það er skildi okkur að gera það við þurfum að sinna innviða uppbyggingu vel við þurfum að sinna heilbrigðiskerfinu vel við þurfum að sinna velferðakerfinu vel samgöngumálin eru gríðarlega mikil og svo mætti áfram
til jú.
Menningamál, menntamál allt skiptir þetta gríðarlega miklu máli það að leggja fjármagn í einn þessara þátta eins og innflytjendamál er ekki á kostnað eitthvað annars hóps í þessu mengi heldur einfallega partur af þessari heildarmynd sem við þurfum alltaf að vera
en það er ekki komin inn í fjárlög Þorsteinn núna fyrir árið
það var engin fjárveiting til móttöku kvótaflóttamanna í fjárlögum ársins 2017
en hælisleitenda
það var fjárveiting til móttöku hælisleitenda það er eins og það er alveg ljóst að
hvað er hún há?
Nú man ég ekki nákvæm að fjárhæð þetta er undir dómsmálaráðunitinu og hérna það er alveg ljóst og það var einhver þegar hérna rætti ríkistjórn bara mjög fljótlega í upphafi þess árs að með að við þann fjölda sem hingað að koma og fyrir sjáanlegt að sé líklegt að fái hæli hérna að þá muni sú fjárveiting ekki duga það þurfa að leggja ekki fjármagn
nei, og þá fer það kemur það auka og þá fer það nú fjárveikur
ja, það, það kemur þá inn í viðbótar fjárveitingar það ekki verið að skerða fjárveitingar til annara liða á móti það alveg ljóst að það þarf að ráðstafa meira fjármagn þannig
aðeins þetta bara alveg að síðustu það að við fréttum núna í fréttablaðinu í dag að loka víðinni sér þrátt fyrir mikla fjölgun útlendingastofnun hefur sagt upp leigu á húsnæði sem hún hefur til afnota fyrir hælisleitendur hvað á þar að gera?
Hún bara þekki ekki málið
það
ekki á mínu málefnu sviði ég sá þetta bara í
eins
og allir aðrir í morgun og ég engi leið fyrir mig að tjá mig það það verður útlendingastofnun og þá dómsmálar á þeirra að vera til svarum hérna ég ætla það nú að menn séu með ykkur áallinu það hvernig ég að bregðast við því með öðrum hætti
En eftir bjartsýnistarfi erum við að á réttri leiðtýnstir erum við að bæta hag þeirra sem minna með sín hérna
ég, það er eins og ég sagði upp að það er alveg ljóst þegar við horfum á 5 ára fjármálaáætlun þessara ríkisstjórnar að það er verið að forgangsraða í þágu almannatrygginga í þágu velferðarkerfisins, heilbrigðiskerfisins og það er alveg skýrt þegar þær tölur eru skoðar að það er vaxandi fjármagn bæði sem hlutfall af heildarútgjöldum ríkisins yfir þetta tímabil og þetta bara í krónum og aurum þannig að já, ég er bjartsýnn á að við séum að réttri leið og heilt yfir myndi ég að segja sem samfélag okkur hefur vegnað vel efnahagslega atvinnuleysið hérna er lágt kaupmáttur hefur verið að aukast mjög mikið við erum alvarleg vandamál á húsnæðismarkaði sem við þurfum að takast á við það bitnar sérstaklega á tekjulægstu hópunum og öldruðum það er alveg ljóst að það er þetta brýnasta verkefni hreinlega að auka framboð inn á markaðinn en heilt yfir getum við sagt þróunin hjá okkur hefur verið mjög jákvæð jöfnuður hefur verið að aukast í samfélaginu ég er bjartsýnn á framhaldið ég held að við séum á
ágætt við erum að taka húsnæðisumræðina bara alveg sérstaklega í þætti Þorsteinn bestu þakki fyrir komuna hérna til okkar skemmtilegt að fá þig hér í föstudagsviðtal og bara gangi vel og hérna Já, bestu þakki fyrir komuna.
Takk.
Þorsteinn Víglundsson, velferðarráðherra félags og húsnæðismála, gestur okkar hér útvarpi sögu við þá ljúkum þessu núna og minnum ykkur bara góða dagskrá í dag. Arthrúður Karlsdóttir, við erum ykkur tæknimaður í útsendingunni Jóhann Kristjánsson.
Útvarp saga, besti vinur þinn. Lögum rennur og niðurföll. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-444-544-444-444.
Humarsúpa, heimabakar kökur og opið píanó. Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík. Riðvörð Þórðar auðlýsir. Regluleg riðvörð eykur endingu bifræðarinnar. Við heldur verðgildi hennar og myndar ágætis hljóða einangrun. Bjóðum einnig upp á bón og alþrif fyrir allar tegundi bifræða. Sækjum og sendum. Riðvörð Þórðar, Funahöfða 15, sími 567, 1020, 567 1020 Kemi auðlýsir Nýkomnir öryggiskór á góðu verði Kemi tunguhálsi 10 Simi 415 4000 Kemi.is
Fataskápurinn í Iðufelli 14 býður upp á glæsilegan nýjan tískufatnað á góðu verði Einnig bjóðum við upp á notaðan fatnað á börn og fullorna á 100 krónur stykkið Kíkið við í fataskápin sem kemur öllum á óvart. Opið alla virka daga frá klukkan 13 til 17 og á laugardögum frá klukkan 11 til 16. Allir velkomnir.
Verðlistin auglýsir stórkostlega útsölu. Allar stærðir, gott verð. Verðlistin, Suðurlandsbraut 30.
Hreinsum sængina og kottan fyrir sumarið. Dún og fýður, laugavegi 86.